En hér nágranna jörðunum, nokkrir landnámsmanna haugar.
Ég held að ég viti ekki um það. Ég held að ég viti ekki um það. Það séu neinu kumleða haugar hér frá þeirri tíð. Hof voru ekki hér í Barðardal, svo ég viti um en þau voru sér á Ísólfsdal, þar sem var nú byggð framundir aldamót. Þar voru hofgarðar, þar heita hofgarðar og þar sátt til tofta fram síðustu aldamót og lengur en nú er þær tættur að sökva í Mýrlendi og Áfok. Þar sem að jörðin hækkar og þetta hverfur eða er horfið. Ég hef ekki geta fundið að hann hafði ekki tíma til að leita nógu vandlega. En faðir minn sá þessa tættur. Þarna hétu hof Garðar. Þarna hefur verið hof fyrir Kristín Sið. Það er ekki vafa því. Annars var það ekki hér í grenn, svo ég viti. Eða hafi neina sagnir af. Það er engin jörðu hér sem að er byggð í nágrenni nema hofstaðir við Mývatn. Sem er nú vafalaust kennt við gamalt hof og ég er nú ekki kunni úr því. Hofstaðir við norðan Mývatn er við Laxá þar sem hún er á leiðinni ofan í Laxárdal. Og þar er búin en það. Annars held ég að það sé ekki hér sveitir það sem ég þekki.